Radio Leonardo.
Hezký poslech přeje Jan Burda. Využít slunce pro výrobu elektřiny už umíme, především díky fotovoltaickým článkům, které vyrostly v Česku i jinde měrou nevídanou. Problémem ale je jejich vysoká cena, zejména nejmodernější sériově vyráběné typy, které přemění na elektrickou energii zhruba 20% slunečního svitu, který dopadne na povrch panelů. Navíc jsou také hodně drahé. Naději, jak zvýšit účinnost u levnějších článků, nabízí základní výzkum fyzika Hinka Němce, který letos převzal cenu Neuronu pro mladé vědce. No a ten je teď ve studiu Českého rozhlasu Plus. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Sluší se dodat, že doktor Hinek Němec působí ve Fyzikálním ústavu Akademie věd České republiky. No a k tématu se během odpolední premiéry můžete vyjádřit a především zeptat i vy. Jde to na webové prezentaci pořadu leonardo.rozhlas.cz. Pane doktore, my jsme v úvodu řekli, že se věnujete výzkumu také v oblasti fotovoltaiky. Ono to není úplně přesné, váš výzkum by mohl v této oblasti přinést velké změny. Každopádně, čemu se tedy konkrétně věnujete, za co jste získali cenu Neuron, ke které vám zpětně gratuluji?
Tak konkrétně se věnuji metodě takzvané terahertzové spektroskopie. Tak a samo o sobě to slovo je takové ne úplně známé a souvislost s tou fotovoltaikou je ještě méně bezprostřední. Takže já bych asi nejdříve uvedl, co to ta terahertzová spektroskopie je a potom bych se dostal k tomu, co díky ní jsme schopni posunout v té oblasti fotovoltaiky. Tak terahertzové záření je velice specifické záření někde mezi mikrovlnnou oblastí a infračervenou oblastí. A donedávna bylo velice obtížné tuhleto oblast zkoumat. Ten průlom přišel teprve s vývojem takzvaných ultrarychlých laserů, díky nimž se podařilo generovat velice intenzivní pulzy terahertzového záření a současně detekovat. Takže máme takovou poměrně specifickou sondu, kterou jsme schopni bezkontaktně měřit vodivost nebo fotovodivost materiálu.
Tak dobře, to je to záření, které tedy dopadá, abych si to představila. Opravujte mě, prosím. Představím si, dejme tomu, takový fotovoltaický článek, na který dopadá sluneční světlo. V rámci toho tedy dopadá i to záření, které vy sledujete? Nebo to už je simulace?
Tak v moment, kdy tam aplikujeme to terahertzové záření, tak už je to simulace, respektive snaha o to zjistit, co se v tom fotovoltaickém článku děje. Je nutné si uvědomit, že my si třeba někde koupíme ten fotovoltaický článek, připojíme na něj elektrody, zapojíme ho do sítě a zdá se nám, že všechno funguje, ale nevidíme, co se vevnitř děje. V případě těch běžně používaných křemíkových článků je ta situace poměrně jednoduchá, ty procesy jsou poměrně dobře známé. Ale v případě alternativních tenkovrstvých technologií většina těch používaných materiálů jsou materiály nesmírně neuspořádané, mohou to být různé směsi organických polymerů, mohou tam být přítomné různé nanočástice. A teď je otázka zjistit, co se v takovémhle článku děje v okamžiku, kdy tam dopadá ten foton.
O tom právě mluvíme. Jaké jsou tedy hlavní výhody nanomateriálu a nanočástic i v rámci tedy vašeho výzkumu, případného využití? Vím, že asi ta hlavní výhoda je to, že jsou malé, ale mají nějaké i další výhody?
Tak největší předpokládanou nebo očekávanou výhodou je cena. Pokud vyrábíme článek z objemového křemíku, musíme přetavit obrovské množství materiálu na poměrně vysokých teplotách. Musí ten materiál být čistý a tak dále. To znamená, jsou tam poměrně striktní požadavky na to, jak ten proces má vypadat. Pokud by se podařilo zvládnout takzvané tenkovrstvé technologie, tak místo v takových složitých procesů by třeba v případě těch organických polymerů stačilo vzít obyčejnou klasickou tiskárnu a na pláty nějaké folie ten solární článek v podstatě natisknout s minimální spotřebou materiálu, což znamená samozřejmě velice nízká cena. Není tam požadavek na nějakou extrémně vysokou teplotu, zase šetří se tím finance, šetří se tím spotřebovaná energie.
Tak to jednoduché by to tady bylo. A kde by jste očekával aplikace právě v té terahercové oblasti, kde všude by se takové zařízení, takový vynález, taková technologie nechaly využít?
Tak uvědomme si, jaké procesy probíhají v tom solárním článku. Napřed na něj dopadne foton ze sluníčka nebo v těch našich experimentech foton z laseru. V první řadě ten foton se tam musí absorbovat, aby byl schopen efektivně konat nějakou práci. V druhé řadě on se rozdělí na pár elektronů a díra, které jsou zjednodušeně řečeno odděleny nějakou energií, která potom určuje napětí toho solárního článku, což je další proces, který ovlivňuje účinnost. A v neposlední řadě je potřeba, aby ty náboje došly, byly odtransportovány na elektrody. A tady právě přichází ke slovu ta naše metoda terahercové spektroskopie, která nám je schopná i v případě nanomateriálu říci, jakými procesy, respektive jaké procesy probíhají v tom materiálu během toho transportu. Je potřeba si uvědomit, že v těch nanomateriálech se jednak jedná o transport náboje uvnitř nanočástic, mohou tam být zhluky těch nanočástic, takže potom musíme stejně tak zkoumat transport v těch zhlucích. Ty zhluky se nějakým způsobem potom dotýkají nebo také nedotýkají a všechno tohleto jsou vlastnosti, které nakonec ovlivní účinnost toho solárního článku. A přitom je velmi málo alternativních metod, jakým způsobem ten transport charakterizovat.
V rámci nanotechnologií, tedy když mluvíte o přenosu energie, mluvíme o naprosto jiném systému, naprosto jiné cestě než u těch konvenčních?
Neřekl bych, ty procesy jsou prakticky stejné, akorát, že v těch konvenčních článcích, pokud popisujeme transport náboje, v podstatě nám stačí jediné číslo, pohyblivost, jak rychle se ten náboj pohybuje. V těch článcích sestavených z nanočástic nebo z jakýchkoliv uspořádaných systémů, tam tu pohyblivost nelze charakterizovat jedním číslem. Jak jsem říkal, je to pohyblivost nebo transport uvnitř těch nanočástic, transport skrz kontakt nanočástic, skrz nějaké zvuky. A to je to, co obrovsky komplikuje potom pochopení těch procesů v tenkovrstvých materiálech.
Pane doktore, vy se tomuto tématu věnujete v rámci základního výzkumu a Fyzikálním ústavu Akademie věd České republiky. Jaké možnosti do budoucna, protože je to nadějný projekt, by tedy tato technologie, toto poznání umožňovalo? Teď se ptám, zdali je to využitelné v elektronice, v průmyslu, v medicíně.
Tak bezprostředně ta souvislost mezi terahercovými spektry vodivosti a transportem myslím, že je využitelná hlavně v tom základním výzkumu. Během vývoje fotovoltaických materiálů lidé zkoušejí různé materiály, zkoušejí, jakým způsobem se chovají v těch solárních článcích. Pokud se ten materiál chová dobře, vykazuje dobrou stabilitu, dobrou účinnost, tak samozřejmě je lidově řečeno vymalováno, ale většinou se stane, že tomu tak není. A teď je potřeba pochopit, proč ten zkoumaný materiál není dobrý a zkusit zjistit, jestli tam není náhodou nějaký proces, který by nebylo možné optimalizovat. Konkrétně u toho transportu náboje. U řady materiálů, které jsme zkoumali, se stává, že vidíme poměrně dobrou terahercovou vodivost, ale stejnosměrná vodivost, která potom určuje tu účinnost, je poměrně špatná. Což znamená, že v těchto nanomateriálech většinou je potřeba spojit nebo pokusit se dosáhnout spojení jednotlivých nanočástic. A obráceně, zkoumali jsme třeba materiály pro fotokatalýzu ve spolupráci s Univerzitou v Mnichově, Na obrázcích se to jevily jako perfektní struktury, kde všechny nanočástice jsou téměř ideálně mechanicky spojené s ostatními. A najednou jsme zjistili, že i v těch terárcových spektrech nevidíme žádný transport náboje. A ono to znamená, že až se ten materiál tváří velice krásně, tak tam jsou nesmírně malé nanočástice, které jsou od ostatních izolovány ne mechanicky, ale jenom elektricky. Takže pokud chceme takovýhle materiál používat, je tam nějaká vlastnost, kterou je potřeba zlepšit. A my díky té terácové spektroskopii víme, na jakou vlastnost se zaměřit.
Mm-hmm. Takže to je pro mě, abych to lépe pochopil, to je tedy důvod toho, že občas je pohyb náboje v těchto látkách limitovan. Je to tak?
Přesně tak.
Toto limituje pohyb
náboje. A my jsme schopni zjistit, co ten pohyb náboje limituje. Jestli to je vlastnost těch nanočástic, nebo vlastnost spojení těch nanočástic, přítomnost nějakých dodatečných sil, nebo existence klastru a dalších věcí.
Tedy na základě tohoto výzkumu by následně mohlo dojít k aplikacím.
Přesně tak.
K aplikacím při výrobě elektřiny nebo k aplikacím i v průmyslu, v medicíně?
V první řadě bych řekl v diagnostice při vývoji těch fotovoltaických materiálů.
Mhm. A ono to zlevní. Toto by mohlo výrazně zlevnit fotovoltaický materiál.
Ono to umožní prozkoumat nové materiály a zjistit třeba, že nějaký materiál, který vykazuje poměrně nízkou účinnost, by se mohl použitím nějakých technologických kroků poměrně dramaticky vylepšit.
Mm-hmm. A nanomateriály jako takové, teď vím, že trochu možná odbíhám od tohoto konkrétního výzkumu a projektu, kterému se věnujete, domníváte se, že jejich podíl na všednodennosti lidské, to, co nás obklopuje, takže se bude zvyšovat?
Myslím si, že postupně jo. Mm-hmm. Ono, jsou to materiály, které mohou vykazovat nesmírně zajímavé vlastnosti. Asi nejdůležitější je poměr objemu a povrchu. Prakticky všechny nanomateriály mají obrovský povrch, to znamená, jejich vlastnosti jsou velice citlivé na to, co je okolo. Což někdy může být nevýhoda, ale může to být stejně tak výhoda na to, že můžeme jejich prostřednictvím detekovat přítomnost různých látek.
Tedy přítomnost různých látek v tom nanosvětě.
Nejenom v nanosvětě, ale konkrétně třeba v nějakou čistotu ovzduší nebo věci z tady toho směru.
Mm-hmm. Co limituje pohyb náboje, už víme. Také víme, že napodobujete slunce laserem. Proč? Možná lajka napadne, proč neskoumáte přímo pod opravdovými slunečními paprsky?
Tak je to správná otázka. Pokud bychom zkoumali přímo pod těmi slunečními paprsky, tak ty nám tam dopadají kontinuálně několik hodin třeba za sebou. Což vede potom k nějaké ustavení jakoby rovnováhy v tom materiálu, ale není to úplně potom ono. Zatímco v momentě, kdy my používáme ty krátké laserové pulzy, tak tam přijde nesmírně krátká sprška fotonů a my jsme schopni potom přímo sledovat nějaké procesy, co se s těmi fotony potom děje. S velice dobrým časovým rozlišením.
Mm-hmm. Vy tedy sledujete nanočástice v podobě, představuji si, to mě když tak opravte, tenkých vrstev. Jaké materiály ještě k tomu potřebujete nebo využíváte při tom sledování?
Tak ty nanočástice zkoumáme hlavně oxid titaničitý a oxid zinečnatý, což jsou takové dva asi nejběžnější průmyslové materiály. Ale stejně tak jsme zkoumali i různé další struktury, založené třeba na tom germániu nebo v oxidu cinničitém.
Hmm. My si povídáme o základním výzkumu, který probíhá, je úspěšný. Každopádně dá se vůbec odhadnout, za jak dlouho, za kolik let, za kolik desítek let by takový výsledek základního výzkumu mohl se dostat do praxe?
Tak, to je otázka tak říkajíc na tělo a konkrétně v té terarcové spektroskopii myslím, že je potřeba si uvědomit, že první pokusy s terarcovými impulzy se datují někde do roku 1983 nebo 1984. Potom kolem roku 2001-2002 se začaly objevovat první zprávy o tom, že nějaká firma dala dohromady zařízení, které si může v podstatě kdokoliv koupit a s nímž může tu terarcovou spektroskopii provozovat. A díky tomu, že tady zhruba těch 15 let ta zařízení existují, tak dnes některé firmy začínají vlastně zkoušet, k čemu všemu by se mohlo to terarcové záření hodit.
Takže to zkoušejí dnes a takový ten nějaký odhad, výhled, to se nedá.
No, já si myslím, jako, že už to jsou přístroje, které se skutečně začínají v praxi používat. Ale trvalo to těch skoro 30 let.
30 let, jasně. Takže je to rozhodně běh na dlouhou trať. Dámy a pánové, svůj čas nám dnes věnuje letošní laureát ceny Neuron pro mladé vědce, tedy za rok 2015 vědecký pracovník Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, doktor Hynek Němec.
Studio Leonardo.
V Českém rozhlase Plus hostem fyzik, který chce přispět k vývoji fotovoltaických článků z nanočástic, je doktor Hynek Němec z Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. Pane doktore, spolupracujete i s některými jinými univerzitami nebo fyzikálními ústavy s kolegy ze zahraničí právě na tomto nebo i na jiných výzkumech?
Určitě jako ta mezinárodní spolupráce je už dnes nutností. Ty projekty zdaleka přesahují hranice států, takže máme rozsáhlou spolupráci s univerzitou v Lundu ve Švédsku, kde jsem byl na postdoktorantském pobytu. Máme intenzivní spolupráci s univerzitou v Mnichově, která se zabývá přípravou právě těchto nanočásticových materiálů. Máme spolupráci třeba s kolegy v Mainzu, kteří se tak zabývají terasou spektroskopií například v intenzivních elektrických polích.
To znamená, že nanočástice, materiály, toto téma zajímá vědce, dá se říct, na celém světě v současnosti.
Určitě.
Nejste výjimkou zkrátka v tomto směru. A jste spokojený, jak probíhá spolupráce v rámci Evropy, například v rámci Evropské unie?
Ono to je v první řadě o lidech.
Osobní kontakty jsou,
přesně
jsou
tak.
Nejdůležitější. Vy jste tady působili i na několika zahraničních univerzitách, ústavech. Co vás tam překvapilo? Co tam je jiné oproti českému prostředí? Co se vám líbilo?
Tak, to je, myslím si, taková komplikovaná otázka. Já si myslím, že ten výzkum a vůbec život v České republice zdaleka není tak špatný, jak se někdy prezentuje. V tom Švédsku konkrétně mě zaujalo taková ta důvěra mezi lidmi, tak na branku velice intenzivní práce, která tam probíhala a díky níž jako byly velice zajímavé výsledky.
Tedy, co se týká nějakého toho pole, které je vytvořeno pro vědeckou činnost, tak v tom myslíte, v tom, jak je nastaven systém, v tom u nás je všechno tak, jak má být, nebo měli bychom se v něčem trochu inspirovat, například ve Švédsku?
Tak určitě je co zlepšovat, ale není to takové, jako že bych řekl, tak je potřeba odsaď ujet. Jo, vidíte, že jsem se z toho Švédska vrátil a jestli jsem k tomu měl dobré důvody.
Věnujete se teď tedy tomu konkrétnímu výzkumu nanočástic pro možné využití ve fotovoltaických článcích. Je to jediný projekt, na kterém pracujete?
Daleka ne. Dost dále pracuji třeba na vývoji metamateriálu pro terarcovou oblast, což je z trochu jiného soudku než ta fotovoltaika. Jde o to navrhnout umělé materiály, které by v té terárcové oblasti vykazovaly nějaké vhodné důležité vlastnosti, jako třeba možnost spínání toho terárcového záření, možnost ladění nějakých terárcových filtrů. A tím si myslím, že se dostáváme zase k dalším možným aplikacím toho terárcového záření. Ona je to v podstatě poslední oblast spektra, která je taková jako ještě nepříliš probádaná a která čeká na tu svoji aplikaci. A lidé hodně třeba uvažují nebo snaží se sestrojit bezdrátové komunikace, které by pracovaly na těch terárcových frekvencích, díky nim, že by bylo možné provádět krátkodosahový bezdrátový přenos dát, ale jsou to i takové přízemnější věci, jako třeba snaha použít to terárcové záření v medicíně. Zkouší lidé diagnostikovat různé nádory kůže nebo prsu, zkouší, jestli by nešlo diagnostikovat spáleniny, zkouší, jestli by se nezdařilo díky tomu terárcovému záření třeba identifikovat včas zubní káz.
To jsou tedy možné aplikace, možnosti využití terahercového záření v medicíně konkrétně. Ještě nějaké další možnosti?
Tak potom, v tom průmyslu si myslím, že je právě taková ta aplikace, co už se začíná skutečně používat, jde o měření tloušťek vrstev. To terasové záření proniká řadou látek, jako lecjaké laky, lecjaké lepidla, a díky té specifické metodě generování a detekování pomocí laserových pulzů je možné zjistit, jakou má ta vrstva tloušťku. Což v tom průmyslu v řadě případů se poměrně hodí, ať už to je nějaká tloušťka nátěru nebo tloušťka nějaké lepené vrstvy.
Vy říkáte, pane doktore, terahercové záření, možná, že si mnozí posluchači řeknou, a jak si ho představit? Vypadá to jako laser, nebo má nějakou barvu, nebo jakou má velikost? Dokázal byste to nějak trochu přiblížit?
No, tak ono těžko to přiblížit, protože to je záření neviditelné, ale na druhou stranu ono to terárcové záření je všude kolem nás ve formě tepelného záření. Takže s jistou mírou nadsázky si to můžeme představit jako teplo. A z druhé strany, ono to, že to právě spadá do téhle tepelné oblasti, to je jedna z vlastností nebo z příčin, proč trvalo tak dlouho, než se podařilo tuhletu oblast prozkoumat. To záření je všude kolem nás, takže spousta parazitního výkonu a kvůli tomu v podstatě byla potřeba celá ta metoda terasové spektroskopie založené na laserových pulzech, abychom se do té oblasti bez problému dostali.
Zkrátka je to trochu utajená, taková zamaskovaná oblast, dá se říct, nebo byla spíše?
Spíš byla, ono se to dodnes nazývá takzvaný terahertz gap, to znamená terahertzová mezera, kde nebylo možné jednoduše experimenty provádět nebo provádět cokoliv.
Vy jste zmínil možné aplikace například v medicíně při diagnostice. V čem by vyšetření touto metodou pomocí terahertzového záření bylo lepší, bylo šetrnější?
Tak to terahertzové záření je neionizující, to znamená, pokud skutečně nemáme nějaké extrémní intenzity, což v laboratořích nehrozí, tak je naprosto neškodné. Druhá věc je snaha v různých zobrazovacích metodách pracovat v reálném čase. To znamená skutečně během několika sekund nasbírat do počítače obraz a dát lékařům možnost provést okamžitě diagnostiku bez čekání na výsledky třeba histologického vyšetření.
Takové teda terahertzové záření tedy jednou možná úplně odstaví rentgen do muzea?
To si nemyslím, ale pokud by se ten rentgen aspoň v některých případech podařilo nahradit, tak jako jistě byl by to velký krok dopředu.
To bez pochyby. Pane doktore, co vás čeká v nejbližší době? Váš tým, kolik lidí pracuje například na projektech, kterým se věnujete a čemu v nejbližší době se budete věnovat, čím se budete zaobírat?
Tak naše terasová skupina vedená Petrem Kuželem má 8 lidí. Ty výzvy nebo projekty, o kterých uvažujeme, zajímáme se o možnost generovat velice intenzivní terárcové pulzy. To znamená...
K čemu by byly dobré intenzivní terárcové pulzy?
Mělo by to být dobré k tomu, že bychom mohli studovat transport náboje ve vysokých elektrických polích. A to je něco, co by mohlo zase z jiného soudku napomoci miniaturizaci různých elektronických zařízení. Tím, jak se zmenší rozměry, tak při zachování napětí roste intenzita elektrického pole v těch zařízeních a dostáváme se do oblasti, kdy už nemusí platit některé zákonitosti, na které je člověk zvyklý. Dostáváme se do takzvaného nelineárního režimu a je to režim, o kterém se toho moc neví.
Takže nelineární režim, to je svět, do kterého se momentálně snažíte společně s kolegy proniknout.
Přesně tak.
A cílem je miniaturizace, to znamená, že elektronické přístroje by v budoucnu mohly být také díky vašemu výzkumu ještě menší, nebo už nějaké skoro neviditelné?
Ještě menší, ještě rychlejší.
Menší a rychlejší. To si tak říkám, kde se to zastaví jedno?
No, mám jako taky pocit, že se blížíme tomu limitu, že... Někde už se to zastavit bude muset.
Pane doktore, jak odpočívá fyzik, který se věnuje zejména tedy tomu neviditelnému, extrémně malému světu, nanosvětu, tak kde si odpočinete? Také mezi svým výzkumem, anebo radši do toho světa reálného, lépe viditelného?
Tak spíš v tom světle reálném, lépe viditelném. Snažím se trochu kompenzovat to sezení v kanceláři nebo práci u experimentu tím, že rád vyrážím do přírody, rád chodím po horách, mám velice rád z České republiky třeba Český ráj.
Co nejvíc na Českém ráji, když už jsme u toho?
Skály, skalní věže, nádherné vyhlídky do české krajiny.
Dokáže krajina a příroda nějakým způsobem vás třeba, dokáže vás inspirovat při výzkumu, pro výzkum?
Myslím, že mi hlavně dovede vyčistit hlavu.
To především. Dámy a pánové, dnešním hostem byl doktor Hynek Němec, který letos získal cenu Neuron pro mladé vědce. Působí ve Fyzikálním ústavu Akademie věd České republiky. Tento pořad si budete moci po odpolední premiéře ve vysílání Českého rozhlasu plus poslechnout také na našem webu 3x2tv.leonardo.rozhlas.cz. Pane doktore, díky, ať se vám daří, někdy příště ve vysílání Českého rozhlasu opět naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
No a příští rozhovor. Počet psychiatrických pacientů v České republice vzrostl v posledním desetiletí o 2/3. Vedle skutečného nárůstu psychických onemocnění to způsobila také lepší diagnostika, změna pohledu veřejnosti. Odpovídá ale takovému stavu rozvoj oboru a způsob financování psychiatrické péče. Michal Rosypal se bude příště ptát Martina Holého, ředitele psychiatrické nemocnice Bohnice. Za dnešní pozornost děkuji. Jan Burda.